मेरी खलो मोजरे गुर सिख हमदांदे, मेरी खलो मोजरे गुर सिख हमदांदे, मेरी खलो मोजरे मस्तक लागे साजरे बड़ पाग जिना दे, मस्तक लागे साजरे बड़ पाग जिना दे, मेरी खलो मजड़े मेरी खलो मोजड़े गुरसिख हंदाने, मस्तक लागे सादरे बड़ पाग जिना दे, मस्तक लागे सादरे बड़ पाग जिना दे, मेरी खलो मजड़े गुर सिख हंदाने, मेरी खलो मजड़े गुर सिख हंदाने, मेरी खलो मजड़े गुर सिख सिर ऊंचा नीवे चरण, सिर ऊंचा नीवे चरण सिर पैरी पांदे, सिर ऊंचा नीवे चरण सिर पैरी पांदे, मुआकी नथ कान हाथ दे पार उचांदे, पैर मुआकी नथ कान हाथ दे पार उचांदे, मेरी खलो मोजड़े गुर सिख मेरी खलो मोजड़े गुर सिख हंदाने, मुंह अखी नक कन हाथ मुह अखी नक कन हाथ देह पारे उचांदे, मुह अखी नक कन हाथ देह पारे उचांदे, सब चिहन छड पूजियन कौन करम कमांदे, सब चिहन छड पूजियन कौन करम कमांदे, मेरी खलो मोजड़े गुर सिख हंदाने, मेरी खलो मोजड़े गुर सिख हंदाने, मस्तक लागे सादरे बड़ पाग जिना दे, मेरी खलो मोजड़े गुर सिख हंदाने, मेरी खलो मोजड़े
ਆਖਰੀ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਜਾਹਰ ਹੈ।
ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਿਤ ਚਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਗੁਰ ਸਰਣੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਿਤ ਚਲ ਚਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਤਨ ਪਾਰੀ ਕਰ ਪਾਰ ਬਸਾਂਦੇ, ਬਤਨ ਪਾਰੀ ਉਪਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਪਾਰ ਬਸਾਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਖਲੋ ਮੋਜਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹਟਾਂਦੇ, ਮੇਰੀ ਖਲੋ ਮਸਤਕ ਲਾਗੇ ਸਾਧ ਰੇਣ ਬੜ ਪਾਗ ਦਿਨਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਖਲੋ ਮੋਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਖਲੋ ਮੋਜੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੰਡਾ, ਗੁਰਸਿੱਖ।